الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بالمستحيلات والممكنات ومع حلقة جديدة من حلقاتها إنها الحلقة الثالثة سنقف أمام آيات بينات وردت على مائدة سورة المؤمنون يقول فيها رب العزة جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون آيات نقرأها كثيرا ونسمعها كثيرا تصف لنا هذا الحال المهيب الرعيب يوم العرض على خالق السماء والأرض عندما يفوز أهل الإيمان وينعمون في الجنان وعندما يخسر أهل الطغيان ويعذبون في النيران والعياذ بالله رب العالمين عندما يندمون يوم يكون الندم مستحيلا وتحقيق الرجاء غير ممكن وكان في مقدورهم في الدنيا أن يحققوا الرجاء ويتبعوا منهج ربهم وهدي نبيهم ولكن تمردوا وتكبروا وسخروا من أهل الإيمان فكان هذا الحال عياذا بك اللهم يقول الله تعالى مقررا هذه الحقائق التي ينبغي أن يعيها الإنسان قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون أي إذا نفخ في الصور نفخة البعث والنشور وخرج الناس من القبور يومها فلا أنساب بينهم انقطعت الأنساب والأحساب فلا يرث والد لولده أبدا بل يكون الفرار بين القريب وقريبه وبين الحبيب وحبيبه كما أخبر ربنا جل في علاه في موضع آخر فقال يوم يفر المرء من أبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه والصاحبة هي الزوجة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فالوالد يومها لا يرثي لحال ولده ولا يرث الولد لحال والده أو والدته. ولذا قال في موضع آخر مبينا هذه الحقيقة أنه لا أنساب ولا أحساب، قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، الحميم أي القريب المقرب المحبب يبصر قريبه ويرى حبيبه وقد أثقلته الذنوب وحمل بالأوزار فلا يتحمل عنه مثقال ذرة ولو أدنى من جناح البعوضة من الذنوب أبدا. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنه الموقف المهيب الذي لا بد أن يعد له الإنسان ألف حساب. ورد في الأثر بطرق متعددة وصححه غالب أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه عندما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسب وكل سبب منقطع إلا نسبي وسببي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نوفق بين الحديث والآية؟ فالتوفيق يسير. المقصود بنسب النبي وسبب النبي أي كل من تابع هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا فقط الذي ينفعك يوم القيامة. فكل من كان من آل بيت النبي آمن بالنبي واتبع طريقة النبي ينتفع يوم القيامة، وكل من كان من أصحاب النبي وآمن بالنبي وانتفع بهديه في الدنيا ينتفع بسببه في الآخرة، وكل من جاء من بعد الصحابة من تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم القيامة فاتبع هدي النبي وصار وفق شريعته ينتفع يومها بانتسابه للنبي وسيره خلف النبي. إنما الأنساب بغير إيمان فهي منقطعة ولا قيمة لها. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي زادت حسناته على سيئاته ولو بحسنة واحدة تحقق له الفلاح، أي فاز بالمطلوب وفر من كل مرهوب فدخل الجنة وأبعد عن النار. نسأل الله تعالى أن نكون ممن ثقلت موازينهم في هذا اليوم، اللهم آمين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خسروا أنفسهم، نعم، أشد أنواع الخسران أن تخسر نفسك يومها. فكأنك لم تكن، وكأنك كنت عدما لا قيمة لك. في جهنم خالدون، خالدون أي باقون لا يخرجون، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم. وبعد أن بين حالهم وضح شدته فقال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: تلفح وجوههم النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلفحهم النار لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم، أو كما قال النبي تسيل اللحوم من لفحة في نار جهنم، تسيل على العراقيب وعلى الأعقاب. يا رب سلم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كالحون أي عابسون. وجاء عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا، كما جاء عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سيق أهل النار إلى النار تلفحهم لفحة فتقلص شفاههم العليا حتى تصل إلى وسط الرأس، وتسترخي شفاههم السفلى حتى تصل إلى سرتهم، أو كما قال النبي الأمين. نسأل الله السلامة من لفحة نار جهنم، فما بالنا بمن يمكث فيها ويخلد، عياذا بك اللهم. إنها النار عباد الله، إنها النار عباد الله صوت رحمة يقود به الله جل في علاه أولياء من أهل الإيمان إلى رحمته، يخوفهم حتى يعبدوه فينالوا الخير كله، وينالوا السعادة كلها في الدنيا قبل الآخرة. نعم إخوتاه، فمن أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. فانظر إلى حال القوم يوم العرض على خالق السماء والأرض، هؤلاء المترفين في الدنيا المتكبرين الظالمين المعاندين الذين حاربوا الله رب العالمين وحاربوا أولياءه من المؤمنين. انظر إلى حالهم يومها وهم في النار عياذا بك اللهم، خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم ينتقل القرآن بعد أسلوب الحكاية إلى أسلوب المخاطبة كنوع تبكيت وإهانة وتوبيخ، إنه عذاب فوق العذاب. فيقول مخاطبا إياهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ إلهي ما أحلمك وما أرحمك وما أعدلك وما أحكمك، خلقتنا على فطرة نقية سليمة منحتنا عقولا مستنيرة متدبرة، أنزلت إلينا كتبك وأرسلت إلينا رسلك، وبثثت في كونك من الآيات والدلائل والبراهين على وحدانيتك وعلى عظيم قدرتك، وذكرتنا بالآية تلو الآية، وجعلت لنا في أنفسنا من الآيات والعبر، فقلت وقولك الحق وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومنحتنا عمرا فيه الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنون، عصيناك فسترتنا، بارزناك فأمهلتنا، سبحانك من إله عظيم، أعطيتنا فرصة بعد فرصة علنا نتوب وعلنا نرجع أو نؤوب، فجعلت لنا في أيامنا منحا، جعلت لنا في كل يوم وليلة 5 لقاءات بك في الصلوات لإصلاح حالنا وتهذيب نفوسنا وتزكيتها وتطهيرها من أضرانها، وجعلت لنا لقاء أسبوعيا نجتمع فيه في يوم الجمعة فتتآلف القلوب وتجتمع الأبدان ونستمع إلى موعظة تذكرنا بك وتقربنا إليك وتدعونا إليك، وجعلت لنا شهرا في كل عام تتنوع فيه العبادات من صيام وقيام ودعاء واستغفار وجود وقلم وتفطير للصائمين وصلة للأرحام وتلاوة للقرآن، إنه شهر الصيام، شهر رمضان، فيه تهذيب وتزكية، فيه تنقية وتربية لنفوسنا لعلكم تتقون. بل وجعلت لنا موسما في كل عام في حج بيتك الحرام يأتي فيه الناس من كل حدب وصوب يوحدونك ويكبرونك ويعظمونك ويعودون بمغفرة الذنوب. الله أكبر. يا رب ما أحلمك، فما بال العاصي يعصيك ويبارزك بالعصيان وأنت أرحم بنا من الأم على والدتها. يا عبد الله، ألا تتذكر حالك وأنت داخل الرحم؟ من الذي كان يرعاك وبالغذاء رباك بلا أسباب منك وأنت معزول داخل الرحم في ظلمة وضيق؟ بل من كان يرعاك ويحميك من الدماء داخل الرحم ومن القاذورات؟ إنه الله. من الذي يسر لك سبيل الخروج؟ إنه الله. من الذي ألهمك أن تلتقم ثدي أمك بعد مولدك؟ إنه الله. من الذي أعطاك صحة وقوة على السعي والحركة وكسب الأرزاق؟ إنه الله. من الذي سهل لك السبل؟ إنه الله. إنه الله. فوعجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد جل في علاه. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ سؤال فيه توبيخ وفيه تفتيت وفيه عذاب فوق العذاب. يا رب نسألك السلام من هذا الحال. قالوا: ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. غلبت علينا شكوتنا، نعم، وكنا قوما ضالين، اتبعوا في الدنيا كل ناعق وآثروا الفاني على الباقي، آثروا لذة قليلة منتهية يعقبها ندم وحزن طويل، آثروا الشهوات وأقبلوا على الدنيا وتركوا من بيده سعادتهم وهناؤهم. قالوا: ربنا غلبت علينا شكوتنا. إنه الندم، إنه الشقاء، إنه الندم حيث لا ينفع، إنه الهم والغم الملازم لهم في نار جهنم والعياذ بالله. قالوا: ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا منها. إنها أمنية مستحيلة، كانت في الدنيا ممكنة وسهلة وميسورة. نعم والله، جاءتك الآيات تلو الآيات تذكرك، ابتلاءات متنوعة تذكرك علك أن تعود. بماذا تكون الإجابة على هذا المطلب وهذا الرجاء؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هنا مستحيل أن تتحقق الأمنيات، هنا مستحيل أن يتحقق الرجاء بعد أن عصيتم وفجرتم، بعد أن حاربتم دين الله وحاربتم أولياء الله وحاربتم أهل الإيمان والصلاح. اليوم لا يسمع لكم ولا يستجاب لكم، لأن الفرصة كانت لكم في الدنيا فضيعتموها. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. عندها تغلق عليهم النار والعياذ بالله، ولا يسمع لقولهم ولا إجابة لرجائهم أو أمانيهم، فلا تسمع لهم بعدها إلا الزفير والشهير. حالهم كحال الحمير، فصوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق والعياذ بالله رب العالمين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم بين لهم لماذا؟ لأن العدل صفته جل في علاه. بين لهم لماذا؟ لماذا عاقبناكم بهذا العقاب الشديد وبهذا الخزي؟ قال سبحانه جل في علاه: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هذه هي الأسباب. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. إنهم أهل الإيمان، أهل المتابعة للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم.
اتبعوا طريقته والتزموا سنته وصاروا خلفه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فصاموا وقاموا، دعوا واستغفروا، وصلوا الأرحام وأحسنوا الجوار، كانت لهم أخلاق طيبة كريمة حميدة، ألسنتهم بالحق ناطقة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خصالهم محمودة، يسعون في قضاء حوائج المسلمين، يصلون الأرحام، يحسنون الجوار. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، نساء تقيات عفيفات طاهرات في شدة حر الدنيا يلبسن الحجاب، متعففات نقيات صالحات طاهرات، لماذا؟ إنها ترجو رحمة رب البريات، إنها ترجو النجاة من حر النار يوم العرض على خالق السماء والأرض، لا تلك التي تعرت وأصبحت سلعة رخيصة لمرضى القلوب ينهشون فيها بأبصارهم. لا، لا عباد الله، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم، متشددون، متعنتون، رجعيون، يريدون العودة لحياة الكهوف، تركوا المدنية والحضارة وعكفوا على العبادة والطاعة، فاتخذتموهم سخريا. سخريا، نعم، اسمع إلى مواضع أخرى في كتاب ربك يصف حال هؤلاء المعاندين، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الله أكبر، هذا حال المعاندين، يسخرون، يلمزون، يغمزون أهل الإيمان. ترى أناسا يسخرون من اللحى، اللحية يسخر منها ويهدي النبي محمد، كانت له لحية كثة تملأ صدره، هذا نهجه، هذه طريقته، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. ترى أناسا يسخرون من حجاب المرأة، لبس خيمة، اللي هي عملاه ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يا رجال، أنتم مسؤولون عن النساء، أنت مسؤول عن زوجتك، إن كنت محبا لها هل ترضى لها النار؟ أنت مسؤول عن أمك أيها الإبن، إن كنت تحبها هل ترضى لها النار؟ أنت مسؤول عن أختك أيها الأخ، إن كنت تحبها هل ترضى لها النار؟ أنت مسؤول عن خالتك وعمتك، هل ترضى لهن النار؟ إن النبي حريص علينا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فقوموا بواجبكم. ذكروا النساء أيها الأب، إن كنت تدعي حب الأبناء والبنات، هل ترضى لابنتك أن تدخل النار؟ هذا هو السؤال، سأله لنفسك، سأله لنفسك. فهذا قول نبيه: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فهن من أصناف أهل النار، والعياذ بالله رب العالمين. وسوف تقودك معها، لأنك ما ذكرتها وما بذلت لها أسباب هداية. فانتبهوا يا مسلمون، قوموا بالواجب قبل الفوت وقبل الموت. فاليوم ممكن سهل يسير، غدا يكون من المستحيلات، لن يسمع لك ولن تجاب، تخسأ فيها ولا تكلمون. نزلت في الكافرين الذين حاربوا الله رب العالمين وحاربوا شرعه، فمحاربة الشرع ردة عن الدين، السخرية بالشرع ردة عن الدين. قد يكون الإنسان مقصرا فيستغفر ربه: نعم أنا مقصر، لكن إياك أن تسخر من شرع ربك، إياك أن تسخر من هدي نبيك، إياك أن تسخر من هدي نبيك. فإن السخرية بهدي النبي ردة عن الدين، عندها تكون الإجابة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا يا رب؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم واستهزأتم بهم ووضعتم العقبات في طريقهم، حاربتم دين الله وحاربتم شرع الله وحاربتم سنة رسول الله. انظروا إلى بلاد الإسلام اليوم في وسائل الإعلام، حرب معلنة على قيم الإسلام والمسلمين، فهؤلاء يدعون لنزع الحجاب، وهذا ينكر عذاب القبر، وهذا يطعن في العلماء، وهذا يشوه صورة المصلحين. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. بغضكم لهم أنساكم أن تتعرفوا على ربكم، شغلتم ببغض أهل الإيمان والسخرية منهم حتى ضاعت دنياكم ولم تعبدوا ربكم جل في علاه. النتيجة: ما جزاء هؤلاء أهل الإيمان الذين سخر منهم أهل الباطل في الدنيا واستهزأوا بهم؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي بما صبروا على تكذيبكم واستهزائكم وسخريتكم وطعنكم وشائعاتكم وأكاذيبكم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله أكبر، فازوا بالسلامة والنجاة ودخول الجنة والفرار من النار. لماذا يا رب؟ بالإيمان والصبر على أذى أهل الكبر والعناد. عباد الله، إنها المستحيلات والممكنات. الندم يوم القيامة مستحيل أن تجاب عليه، لكنه اليوم ممكن، ونحن في هذه الأيام المباركات نستقبل شهر الصيام. فهلا عدنا إلى ربنا؟ وهلا تبنا إليه جل في علاه حتى نحسن استقبال رمضان؟ فالآن ممكن، الآن سهل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سئل كيف كنتم تستقبلون رمضان، قال كان أحدنا لا يجرؤ أن يستقبل هلال رمضان وفي قلبه ذرة حقد على أخيه، ذرة حقد على أخيه. كيف حالي وحالك قبل رمضان؟ كيف حال القلوب؟ عليك أخي أن تستقبل رمضان بهذه الدعوة. اللهم اغفر لكل من ارتكبت خطأ في حقه، واغفر لكل من ارتكب خطأ في حقي، وبلغنا رمضان ومتعنا فيه بالصيام والقيام والقبول يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sterbt ja nicht anders als Muslime. Meine lieben Geschwister, es geht weiter mit der gesegneten Vortragsreihe bezüglich der Möglichkeiten und der Unmöglichkeiten. Die Möglichkeiten, die noch im Diesseits möglich sind, und die Unmöglichkeiten, die dann irgendwann im Jenseits unmöglich sein werden. Die Freitagspredigt von heute basiert auf ein paar Verse in Surat al-Mu'minun, in der Surah Nummer 23, vom Vers 101 bis 111. Und ich lese inshallah jeden Vers für Vers vor und danach gibt es eine kurze Erläuterung zu jedem Vers. Zunächst einmal sagt Allah Azza wa Jal in Surat al-Mu'minun, Surah Nummer 23, Vers 101, sagt Allah: Wenn dann ins Horn geblasen wird, wenn dann ins Horn geblasen wird, dann wird es zwischen ihnen keine Verwandtschaft mehr geben an jenem Tag und sie fragen sich nicht mehr gegenseitig. Wenn dann ins Horn geblasen wird, Israfil, der Engel Israfil, hat die Aufgabe von Allah bekommen, in das Horn zu blasen. Er hat die Aufgabe bekommen, in das Horn zu blasen. Und am jüngsten Tag, wenn alle wieder auferstehen, wird es keine Verwandtschaft mehr geben. Das heißt, ein jeder Vater wird sich wünschen, sein Kind an seiner Stelle in die Hölle zu schmeißen, um selbst nicht in die Hölle zu kommen. Und es wird sogar so weit erwähnt, subhanallah, in einer Sura, und zwar in Surat al-Ma'arij, da sagt Allah Azza wa Jal, dass sogar manche es vorziehen würden, die gesamte Menschheit in die Hölle zu schmeißen und selbst nicht oder selbst vor dieser Hölle errettet zu werden, subhanallah. Das heißt, er würde es vorziehen, die komplette Menschheit in die Hölle zu schmeißen und selbst nicht darin zu verweilen. Das heißt, dann wird es zwischen ihnen keine Verwandtschaft mehr geben an jenem Tag und sie fragen sich nicht mehr gegenseitig. Es gibt keine Befragung mehr, es gibt keine Freundschaft mehr. Jeder steht dann vor Allah und jeder hat um sich selbst Angst und jeder sorgt sich um sich selbst. Dann sagt Allah weiter und dann kommt diese Sache, und zwar, dass jeder befragt wird am jüngsten Tag. Einer wird und die Taten werden auf die Waagschalen gelegt. Allah sagt im Vers 102, wessen Waagschale schwer sein wird, werden, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wessen Waagschale, das heißt derjenige, der viele rechtschaffene Taten begangen hat und der gut im Diesseits war, dessen Waagschale wird schwer sein und denen wird es wahrlich wohl ergehen. Denen wird es wahrlich wohl ergehen. Und was ist mit denjenigen, dessen Waagschale leicht sein werden? Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben. In der Hölle werden sie ewig bleiben. Meine lieben Geschwister, diese Worte, die gerade gesagt werden, das sind gewaltige Worte. Das heißt, jeder von uns muss sein Herz jetzt öffnen und muss diesen Worten wirklich Gehör schenken, weil das sind Worte, die direkt von Allah zu uns kommen. Das ist eine Ermahnung für einen jeden von uns. Deshalb muss jeder jetzt wirklich genau zuhören. Subhanallah. Allah sagt, wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben. In der Hölle werden sie ewig bleiben. Die ihre Seelen verloren haben. Stellt euch das vor. Das ist der größte Verlust, den überhaupt jemand erleiden kann. Und zwar, dass er seine Seele verliert. Ja, dass er keine Chance mehr hat. Und dann sagt Allah Azza wa Jalla, sagt, in der Hölle werden sie ewig bleiben. Stellt euch vor, ewig. Ewig, damit ist gemeint, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Dass er nie mehr daraus kommen wird. Das heißt, er wird für Ewigkeiten in dieser Hölle verweilen und wird nie mehr da rauskommen. Das heißt, jeder muss, subhanallah, muss mit diesen Versen stehen bleiben und diesen Versen auch wirklich Gehör schenken. Und dann geht es weiter, dann sagt Allah in Vers Nummer 104, das Feuer schlägt in ihre Gesichter und sie werden darin erblasst sein. Das ist, um das Ganze noch eher zu verdeutlichen, um das Ganze noch weiter zu beschreiben, noch detaillierter zu beschreiben, um einen jeden noch eher zur Ermahnung zu bringen, in diesem Zustand der Ermahnung zu bringen. Das Feuer schlägt in ihre Gesichter und sie werden darin erblasst sein. In einem Hadith heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als dieser Vers rezitiert wurde, als er das gehört hat, dass er gesagt hat, dass das Fleisch der Menschen, subhanallah, wenn sie in der Hölle gehen, durch diesen einen Schlag, das Feuer schlägt in ihre Gesichter, ein einziger Schlag, subhanallah, bringt das Fleisch zum Schmelzen, bis es sozusagen bis unten hin ankommt, bis zu den Füßen ankommt, subhanallah. Stellt euch das vor. Ja, wie gewaltig ist das? Ein einziger Schlag lässt das Fleisch sozusagen zum Schmelzen bringen. A'udhu billah, möge Allah uns davor bewahren. Und dann sagt Allah weiter, guck mal, jetzt, eben war das nur eine Beschreibung, und jetzt spricht er direkt an. Jetzt kommt die direkte Rede zu diesen Menschen. Die direkte Rede zu diesen Menschen. Und Allah sagt, wurden euch nicht meine Zeichen verlesen? Das ist eine Frage. Wurden euch nicht meine Zeichen verlesen? Ihr aber pflegtet sie für Lüge zu erklären. Hier spricht Allah direkt die Menschen an. Und wahrlich, Allah, wie barmherzig bist du nur. Wie barmherzig bist du nur. Du hast uns auf eine saubere, natürliche Veranlagung auf diese Welt gebracht. Und du hast uns einen Verstand gegeben. Und du hast uns Bücher entsandt. Und mit Beweisen und Vers für Vers, den wir immer wieder hören, und Sachen werden rezitiert und Erinnerungen von hier und da, und von jeder Seite kommt einer und sagt dir, immer von jeder Seite bist du erinnert an Allah, und dir werden viele Chancen gegeben und wir haben noch die Möglichkeit, Reue zu zeigen. Das heißt, wie gewaltig ist überhaupt die Barmherzigkeit unseres Herrn, subhanallah. Er lässt uns diese Chancen, er lässt uns Aufschub, auf dass wir Reue zeigen, auf dass wir zu ihm zurückkehren. Allah gibt uns Chancen, ihm näher zu kommen. Das Gebet, das wir fünfmal am Tag zu verrichten haben. Freiwillige Taten, die wir auch noch machen können, um uns Allah zu nähern. Das Fasten, das jetzt vor der Tür steht. Der Monat Ramadan, der kurz davor ist, sozusagen anzutreten. Und dann noch die Pilgerfahrt, subhanallah, beispielsweise. Auch noch das. Und ganz viele andere Dinge. Dass man Gutes redet, gut zu den Verwandten ist. Und die Verwandtschaftsbande pflegen. Und so weiter und so fort, die Gäste und die Nachbarn, alles mögliche, was uns Allah gegeben hat, Chancen, um uns Allah zu nähern, um ein perfektes, um gutes Charakter zu haben, um unser Benehmen zu verbessern. Guck mal, subhanallah, wer hat dich gespeist, oder kann sich ein jeder von uns noch erinnern, als er im Bauch seiner Mutter war, im Mutterleib seiner Mutter, also im Mutterleib, kann er sich daran erinnern, wie es war, wer hat ihn da versorgt und wer hat ihm da das Essen gegeben und wer hat ihm sozusagen seine Exkremente, wer hat diese entfernt und so weiter und so fort, und wer hat es überhaupt ermöglicht, dass er am Leben bleibt und dass er alles bekommt, dass er versorgt wird und größer wird und so weiter und so fort. Das ist Allah Azza wa Jal. Aber man muss einen Verstand haben und man muss sich, subhanallah, man muss sich erinnern an diese Sachen. Und Allah gibt uns Wege, wie wir zu ihm kommen. Diese ganzen Wege, die wir jetzt aufgezählt haben, das sind Wege, um zu Allah zu kommen, zu ihm zu gelangen. Und wir haben unsere Füße und die Hände und Augen und die ganzen Gaben, die wir besitzen. Und dafür muss man Allah danken und dafür müssen wir Allah näher kommen. Und dann sagt Allah im Vers Nummer 106, sie werden sagen, guck mal, nachdem Allah sagt, wurden euch nicht meine Zeichen entsandt, verlesen, ihr aber pflegtet, sie für Lüge zu erklären. Und dann kommt die Antwort von diesen Menschen, die sagen dann, guckt mal, subhanallah, unser Herr, unser Unglück hat uns besiegt. Unser Unglück hat uns besiegt. Und wir waren irregehende Leute. Das waren diejenigen, die das Vergängliche dem Ewigen vorgezogen haben. Sie haben das Vergängliche dem Ewigen vorgezogen. Sie haben wahrlich das Diesseits dem Jenseits vorgezogen. Sie haben das Diesseits, diese kurzen Momente, die wir jetzt leben, an jeder von uns wird sterben. Diese kurzen Momente, in denen wir jetzt leben, haben sie vorgezogen. Ja? Haben es vorgezogen gegenüber das Jenseits, subhanallah, das Ewige, die ewigen Wonnen und die ewige Glückseligkeit im Paradies, subhanallah. Sie haben die wahre Glückseligkeit gelassen und haben die sozusagen momentane, diese kurze und trügerische Glückseligkeit, dieser trügerische Genuss, den haben sie vorgezogen. Und dann kommt es, subhanallah, guck mal, was dann Allah sagt. Guck mal. Erstmal sagen sie, unser Herr, jetzt kommt diese Unmöglichkeit, das Thema von heute, die Möglichkeiten und die Unmöglichkeiten. Unser Herr, bringe uns aus ihr heraus, aus der Hölle. Bringe uns aus ihr heraus. Wenn wir rückfällig werden, dann sind wir wirklich ungerecht. Das heißt, sie sagen, noch eine Chance. Was sagt dann Allah? Was ist die Antwort darauf? Er sagt, Allah sagt, er sagt, seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. Seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. Wie gewaltig ist diese Antwort? Das ist im Grunde genommen Unglück auf Unglück. Das heißt, eine Pein auf eine Pein. Sie sollen weder reden, sie sollen darin verstoßen bleiben, subhanallah. Und deshalb, meine lieben Geschwister, ist das die Unmöglichkeit, über die wir heute reden. Die Unmöglichkeit, am jüngsten Tag noch irgendwas gerade zu biegen. Jetzt, meine lieben Geschwister, jetzt in diesem Moment, an diesem heutigen Tag, und wahrlich, wir sind kurz vor Ramadan, hat man noch die Chancen, hat man noch diese Chance, Reue zu zeigen und sich Allah zu nähern und einen Schritt in seine Richtung zu machen. Das heißt, die Reue wird nichts mehr bringen. Das ist diese Unmöglichkeit, die dann am nächsten Tag herrschen wird. Und dann geht es weiter und dann sagt Allah, gewiss, eine Gruppe von meinen Dienern pflegte es zu sagen, eine Gruppe von meinen Dienern pflegte es zu sagen, unser Herr, wir glauben, so vergib uns und erbarme dich unser, denn du bist der Beste der Barmherzigen. Denn du bist der Beste der Barmherzigen. Nach der Aussage, seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir, schließt Allah die Höllentore. Danach werden die Höllentore verschlossen. Danach werden sie sozusagen für ewig darin verweilen, nach dieser Aussage. Und dann sagt Allah, gewiss eine Gruppe von meinen Dienern pflegte zu sagen, unser Herr, wir glauben und so vergib uns. Das sind die gläubigen Menschen. Diejenigen, die Allah als Herrn genommen haben, die zufrieden mit Allah als Herrn waren und die zufrieden waren mit dem Islam als Religion und die zufrieden waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten und die gefastet haben und die im Gebet standen und die sozusagen ihr Benehmen perfektionierten und es verbesserten und ihre Charaktereigenschaften verbesserten und versuchten, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nahe zu kommen, sowohl in ihren Aussagen als auch Taten. Und die ihre Nachbarn, die Nachbarsbande und so pflegten, dessen Zunge rein war vor übler Nachrede und vor üblem Gespräch, dessen Zunge nur die Wahrheit sprach und nur zum Guten aufrufte und das Schlechte verbietete. Das sind die Menschen, meine lieben Geschwister, die Frauen beispielsweise, die jetzt in diesen heißen Zeiten sozusagen, in dieser Jahreszeit im Sommer, die Frauen, die ihren Hijab tragen und sich bedecken und nicht wollen, dass die anderen Männer, dass fremde Männer sie anschauen und sie angaffen. Die Frauen, die das nicht machen für die Menschen, sondern allein, einzig und allein, um die Barmherzigkeit Allahs zu gelangen. Die Frauen, die über sich erleiden lassen, dass über ihnen gesagt wird, guck mal, was tragen die da überhaupt für ein Zelt? Was haben die da für ein Zelt auf sich, subhanallah? Das alles tun sie, weil sie wissen, dass es ein Jenseits gibt und dass sie das nur für Allah machen und um ihre Barmherzigkeit zu erlangen. Und jetzt kommt es, meine lieben Geschwister, dann kommt es. Jetzt sagt Allah zu denjenigen, die in der Hölle sind, dann spricht er sie an und sagt, aber ihr nahmt sie zum Gegenstand des Spottes. Ihr habt sie verspottet. Das heißt, diejenigen, ja, die unser Herr, wir glauben, so vergib uns und erbarme dich unser, denn du bist der Beste, der Barmherzigen, diese Menschen. Aber ihr nahmt sie zum Gegenstand. Das heißt, diejenigen werden zum Gegenstand des Spottes von diesen Leuten der Hölle, wurden sie genommen. Ja? Bis ihr ihretwegen meine Ermahnung vergaßt und ihr pflegtet über sie zu lachen. Und ihr pflegtet über sie zu lachen. Guckt mal, was Allah in einem anderen Vers im Koran sagt, und zwar in Surat Al-Mutaffifin ab 29. Über dieser Spott und dieses Auslachen und so weiter. Sagt Allah, gewiss diejenigen, die Übeltaten begingen, gewiss diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben. Und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern. Guck mal, der hat einen Bart. Guck mal, wie das aussieht. Hier wächst mehr als hier. Und so weiter und so fort. Dieses Auslachen, dieser Spott einfach vor diesen Leuten. Viele Menschen, subhanallah, begehen und machen Fehler. Das ist klar. Dass man sagt, wir alle machen Fehler, wir alle sind sündig, Leute, die Sünden begehen. Aber dann geht man hin und bittet Allah, dass er einen vergibt, dass er einen verbessert. Das Problem ist, sobald man anfängt zu spotten über die Religion Allahs, ist das gefährlich, weil dadurch wird man abtrünnig, subhanallah. Davon fällt man vom Islam ab, dass man sich über die Gesetze Allahs lustig macht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte einen Bart, der so breit war, dass er seine ganze Brust bedeckte. Dass man sich lustig macht und sagt, guck mal, die Frau, die trägt ein Zelt. Ja, warum tut sie sich das an in der Hitze? Warum? Die Leute verstehen nicht, dass diese Frauen einzig und allein die Barmherzigkeit Allahs anstreben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt zwei Arten der Leute, die ich noch nicht gesehen habe. Sorte von Menschen, sagt Allah, und Frauen, die bekleidet sind, jedoch nackt. Und Frauen, die bekleidet sind, jedoch nackt. Und das sieht man heute, subhanallah. Frauen, die bekleidet sind und jedoch nackt sind. Ja? Welche zum Übel verführt werden und andere dazu verführen. Ihre Köpfe sind wie Höcker des Kamels, sich zu einer Seite neigend. Niemals werden sie das Paradies betreten und niemals das Duft und niemals seinen Duft riechen, den Duft. Und niemals seinen Duft riechen. Das heißt, sie werden das Paradies niemals betreten. Das muss man sich mal wirklich, subhanallah, man muss sich in Acht nehmen und aufpassen, wen man verspottet, dass man nicht einen Fehler begeht und vom Islam abfällt. Meine lieben Geschwister, heute ist es möglich. Heute noch ist es möglich, aber morgen wird es unmöglich sein, diese Reue zu zeigen, zu Allah zurückzukehren. Dann kommen wir zum letzten Vers für heute. Ich habe ihnen heute, dass sie standhaft waren, also die Gläubigen, damit vergolten, dass sie die Erfolgreichen sind. Der Erfolg, meine lieben Geschwister, der wahre Erfolg, wird der Eintritt ins Paradies sein. Und dass man vor dem Höllenfeuer verboten wird, dass man vor dem Höllenfeuer entfernt wird. Das heißt, meine lieben Geschwister, zusammenfassend, noch kurz zu erwähnen, Ramadan, das ist nah, subhanallah, sehr, sehr nah. Nächste Woche fängt das schon an. Und jetzt sind wir kurz davor. Das heißt, wir müssen uns auf diesen gewaltigen Monat vorbereiten und diesen Monat als Möglichkeit nutzen, uns unserem Herrn zu nähern. Mehr zu machen auf dem Weg Allahs. Mehr Koran zu rezitieren als sonst. Vorträge zu hören und den Menschen zu helfen und so weiter und so fort. Sich auf dem Wege Allahs zu beeilen und uns Allah zu nähern. Und als letzte Sache noch, meine lieben Geschwister, wie ihr wisst, strengt euch an, inshallah, denn diejenigen, die Moschee wurde gekauft, aber es wird noch Geld gesammelt, um sozusagen die Moschee einzurichten und so weiter und so fort. Und deshalb werden noch Gelder benötigt. Das heißt, jeder, der sich auf diesem Weg verausgaben will und jeder, der auf diesem Weg mithelfen möchte und der die gewaltige Belohnung Allahs möchte, der soll dies machen. Und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung und Barakallahu fiik.
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فما هي إلا أيام قلائل إخوة الإيمان الإسلام ونستقبل هذا الضيف المضيف رمضان
وكما تعودنا في كل عام نقوم بحجز قاعة حتى تتسع لجمع المسلمين في صلاة القيام. فهو باب يفتح للطاعات، لله الحمد لله تعاقدنا على قاعة علشان صلاة القيام أثناء شهر الصيام، وهذا باب يفتح للجنان، باب فيه طاعة. الآن هو ممكن، إنما يوم القيامة مستحيل. تندم يوم لا ينفع الندم، إن فهمت لك أجر كل قائم وكل صائم وكل راكع وكل ساجد، وتفطير الصائمين في المكان لك أجره، لك أجر كل طاعة تقام خلال شهر الصيام. 100 يورو ليست بكثير من أجل استئجار مكان للمسلمين يجمعهم في رمضان على مدار الشهر الطويل. فباب فتحته أمامكم اليوم، اغتنموه، فهو اليوم ممكن لكنه غدا عندما نتذكر ثواب الأعمال يا ليتني لا ينفع الندم. فالآن الآن البدار البدار، لله الحمد تعاقدنا اليوم على المكان، تقريبا القيمة تجاوزت 4000 يورو. لو كل أخ 100 يورو بإذن الله تعالى المكان تم استئجاره، وأنا أبدأ هذا المشروع الطيب عقب الصلاة إن شاء الله. أول 100 يورو من العبد الفقير من أجل استئجار القاعة لنجمع فيها المسلمين. فبادر أخي واغتنم الفرصة، وسوف تعلم نبع كلامي بعد حين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، أعنا فيه على الصيام والقيام، وأدخلنا الجنة من باب الريان، اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، ورفعا لدرجاتنا، وعتقا لرقابنا من النار، اللهم اجعله فرجا قريبا على المستضعفين في أرضك من الموحدين، اللهم اجعله فرحا وسرورا على المظلومين يا رب العالمين، برفع الظلم عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم رد الظالمين عن ظلمهم يا أحكم الحاكمين، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.